Assalomu alaykum, qadrdon birodarlar. Muqaddas kalomda Iso Masih tug'ilganidan keyin sharqdan munajjimlar uni ziyorat qilgani kelganligi haqida yozilgan. Bu ma'lumot men kabi sizlarni ham qiziqtirib qo'ygan bo'lsa kerak. Kalomda shunday deb yozilgan. Oradan ko'p o'tmay sharqdan Quddusga munajjimlar kelishdi. Ular yahudiylarning yangi tug'ilgan shohi qayerda deb so'radilar. Biz uning yulduzi chiqqanini ko'rdik. Unga ta'zim qilgani keldik. Kalomda bu uch munajjimning ismlari keltirilmagan. Ammo og'izdan og'izga o'tib kelgan hikoyalarda aytilishicha, ularning ismlari Gaspar, Baltashazar va Melxior bo'lgan. Bu munajjimlar dono sehrgarlar ham bo'lgan deyishadi. Ammo bu uch kishi sehrgar bo'lmagan. Ular oliy janob, ta'lim olgan boy va obro'li kishilar bo'lishgan. Ular sharqning o'z zamonasidagi faylasufi, ehtimol shohlarning maslahatchilari va o'ta bilimdon kishilar bo'lgan.
Iso Masihni ko'rgani kelganiga qaraganda, ular butlarga sig'inadiganlardan bo'lmagan. Shuncha yo'l bosib kelganiga qaraganda esa, bu uch munajjimlar Ibroniy muqaddas yozuvlarini o'rgangan, ayniqsa Iso Masihning kelishi haqidagi bashoratlarni juda yaxshi bilishgan. Tavrotning 4-chi kitobi, Sahroda 24-chi bob 17-chi oyat munajjimlarning diqqatini tortgan bo'lsa kerak. Chunki unda shunday yozilgan: uni ko'ryapman-u, lekin shu topda yo'q. Unga qarayapman-u, lekin u yaqin emas. Bir yulduz chiqar Yoqub naslidan, saltanat hassasi Isroil xalqidan. Ular Mika payg'ambarning Masih haqida aytgan bashoratidan ham boxabar bo'lishgan. Mika payg'ambar shunday deb bashorat qilgan edi: ammo egamiz demoqda: ey Efratdagi Baytlahim, sen Yahudoning mitti shahri bo'lsang ham, Isroilni men uchun boshqaradigan zot sendan chiqadi. Ular Doniyor payg'ambarning Iso Masihning tug'ilishi vaqti haqidagi bashoratini ham yaxshi tushunishgan.
Shuni bilib qo'yingki, Quddusni tiklash uchun amr berilganidan to Xudo mosh surtib tanlangan yo'lboshchi kelguniga qadar 7 karra 7 yil o'tadi. 62 karra 7 yil o'tgach, Xudo tanlagan yo'lboshchi o'ldiriladi. U erishgan hamma narsa barbod bo'ladi. Qo'shin tortib kelgan ajnabiy bir hukmdor shaharga kuchli selda yopirilib, shaharni hamda ma'badni vayron qiladi. Xudoning qaroriga muvofiq urush va vayronagarchiliklar o'sha davrning oxirigacha davom etadi. Iso Masih tug'ilgan kechada sirli bir yulduz ko'kda yorqin nur sochib, g'arbiy osmonda ham ko'ringan. Matto xushxabarning 2-chi bobida shunday yozilgan: Iso shoh Hirotning hukmronligi davrida Yahudiyadagi Baytlahim shahrida tug'ilgan edi. Oradan ko'p o'tmay sharqdan Quddusga munajjimlar kelishdi. Ular yahudiylarning yangi tug'ilgan shohi qayerda deb so'radilar. Biz uning yulduzi chiqqanini ko'rdik.
Unga ta'zim qilgani keldik. Bu hodisadan ta'sirlangan munajjimlar yana bir marta eski yozuvlarga qaraganlar. Bu yozuvlarning ma'nosini tushunish va Iso Masihni qidirish uchun yo'lga tushishdi. Xuddi Ibrohim payg'ambardek, ular ham boshida qayerga borishni bilmaganlar. Ammo ko'kdagi yulduzning joylashgan manziliga qarab yuraverishgan. Muqaddas kalomda yozilganlariga ko'ra, bu uch munajjim chaqaloq Masihga oltin, xushbo'y tutatqilar va mirra tortiq qilishgan. Biz xalq og'zidan yozib olingan hikoyalarga ko'ra, bu uch munajjimlarni uchta bo'lgan deb bilamiz. Ammo kalomda ularning nechta bo'lgani haqida yozilmagan. Balki ular uchta emas, ko'proq bo'lgandir. Ammo shunisi ma'lumki, sharqdan munajjimlar kelgan va buni bilish biz uchun muhim. Aks holda Xudovon bu voqeani muqaddas kalomga kiritmagan bo'lardi. Azizlar, bu mavzuni keyingi suhbatlarimizda yana davom ettiramiz. Hozircha sog' va omon bo'ling.